Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a danas razgovaramo o tome kako će biti rešenje za memorijalni kompleks Staro sajmište. Budite sa nama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje istoričar Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, profesorka Milena Dragičević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Moji gosti su članovi komisije koja se bavi uređenjem Starog sajmišta. Uređenje tog prostora je jako stara priča, ali ovih dana je ponovo u javnosti. Čini se i zbog posete gospodina Efraima Zurofa, direktora centra Simon Wiesenthal, koji je tu ideju podržao. Pitala bih vas za početak, da li se krenulo sa mrtve tačke?
Pa evo, ja mislim da se svakako krenulo sa mrtve tačke još pre dve godine, kada je formirana prvo jedna komisija koja se bavila raseljavanjem, uređivanjem terena, komunalnih pitanja, a zatim i ova naša komisija za programska pitanja, koja je u ovom novom sazivu proširena i koja radi na, dakle, osmišljavanju koncepta budućeg memorijala. Ali ono što je važno jeste da svakako se krenulo sa mrtve tačke, dakle raseljen je Rade Končar, bivši nemački paviljon je ispražnjen i to je sada vlasništvo grada. Radi se vrlo intenzivno na iseljavanju stanara Kule. Znači ima jako
su
mnogo
umetnički ateljeji, da,
to su uglavnom umetnički ateljeji, ali tu ima naravno u celom tom kompleksu Starog sajmišta ima mnogo i stanova i raznih drugih iznajmljenih prostora, pa čak i nekoga koji je stekao određena vlasništva, tako da to treba, imovinsko-pravna pitanja mislim da su najveći.
Ono što smo svi čuli, što znamo da je tu i perionica i teretana i autoservis, šta je sa tim?
To je ovo što je gospođa Dragičević-Šešić pomenula, u međuvremenu 90. godina desile su se neke pomalo čudne stvari, neki od tih paviljona su postali prosto su prodati, postali su privatno vlasništvo i vlasnici tih paviljona polažu naravno prava na...
Imaju i neke dozvole, o tako?
Naravno, da. I svakako imaju dozvole i polažu i pravo na obeštećenje ako dođe do... A svakako, mi se nadamo i ubeđeni smo da je ovo, da su učinjeni prvi i najznačajniji po našem sudu koraci da se ceo ovaj kompleks privede memorialnoj svrsi.
Mm-hmm. Ono što... Taj imovinsko-pravni problem koji tu postoji je rešiv i radi se na tome.
On je svakako rešiv, ali to zahteva ozbiljne investicije, ozbiljne novace, jer se radi o raseljavanju velikog broja ljudi. Dakle, ne samo oni koji su u ovim paviljonima koje smo pomenuli, nego tu je prosto za ovih 70 godina je veliki broj ljudi, naime, tu su napravljeni neki novi objekti, dakle, nisu tu pitanju. Tako je. Napravljene su objekti koji su služili za privremeno stanovanje ljudi koji su radili na izgradnji Novog Beograda. Dakle, tu se radi o desetinama porodica koje su provele, dakle, tu su ljudi proveli ceo svoj život. Oni su vezani, naravno, to je sasvim razumljivo za ovo mesto, ali ali ovo mesto zahteva da se zaista napravi jedan memorijalni centar koji za kojim prosto ovo društvo vapije, ja mislim, zato što...
Jeste, ali ta priča postoji već, kažu, 3 decenije, 30 godina se priča o tome.
Sasvim sigurno, da.
I sad konačno izgleda se ide ozbiljnije u tom pravcu, ako sam dobro shvatila, da tu zaista nastane memorijalni kompleks. Da pređemo onda na to, kako će izgledati, kako je zamišljeno da izgleda taj centar?
Pa ja koliko sam shvatila sve ove naše rasprave zajedničke do sada, reč je o tome da se uglavnom skloni ono što je dograđeno, ono što nije postojalo u vreme kada je na tom na stajmištu bio logor, da se minimalna obnova napravi, da se ono što je srušeno ne rekonstruiše, jer mnogi paviljoni su prosto srušeni. Recimo, pominjen je u našim diskusijama paviljon broj 2 u kome su bili Romi, ali koji je srušen, njegovog traga nema. Tako da je arhitektonski reč o nečemu što bi se moglo zvati minimalnom intervencijom, ali uređenjem, znači, jednog celog spomen područja sa znači unutrašnjim rekonstrukcijom, naravno, koja bi omogućavala da se u tim paviljonima i izloži istorija, ali istovremeno da to budu i mesta učenja, i mesta, znači, za radionički rad, za različite vrste obuka, razgovora, znači, koje bi na mnogo značajniji način doprinile razvoju kulture sećanja u društvu, a da kako i istraživački centar, da bi i oni koji se bave istraživanjima mogli da dobiju svoje istraživanjima, dakle, holokausta, istraživanjima zločina tokom Drugog svjetskog rata, mogli da dobiju svoje prostore. Znači, još uvek nije došlo do stvaranja projektnog zadatka koji bi se raspisao arhitektonski, u stvari, konkurs za uređenje tog cijelog područja, te stoga mi teško možemo govoriti baš o izgledu, ali da će to biti jedna vrsta parka u kome će biti i puno otvorenog prostora, znači i sve ono što je preostalo bit će u svojoj formi u kojoj je istinski nastalo, dok će verovatno samo neke naznake, možda kroz maketu, kroz neke crteže izložene i tako dalje, moći da se vidi kako je suštinski izgledalo Staro sajmište pre Drugog svjetskog rata, pa i u tom trenutku kada je u njemu bio logor.
Koliko sam shvatila, centralna kula ostaje centar. U kakvom je ona sada stanju? Da li se to zna? Da li je nju moguće ostaviti?
Da, centralna kula je na neki način simbol Starog Beogradskog sajmišta. Ona je u veoma lošem stanju. To može svako da vidi ko prolazi. Onaj centralni toranj je sklon padu i zaista bi bilo prosto tragikomično da neko i pogine od toga. A to nije isključeno ako se... Ali mi se nadamo da je krenulo sa rekonstrukcijom centralne kule, od koje će u stvari krenuti rekonstrukcija svih tih preostalih originalnih paviljona, barem ono kako mi to zamišljamo i kako gospođa Drgić-Šešić pomenula.
Dakle, to... koliko je bilo tih paviljona, koliko ih ima sada i kakva je ideja, koliko će ih ostati?
Pa njih u stvari ima 7, ako mogu dobro da nabrojim, jer treba reći da je ceo kompleks je bio sastavljen od 5 velikih paviljona, jugoslovenskih, dakle paviljona domaćina, zemlje domaćina, i postao je niz manjih paviljona raznih zemalja koje su to podizale svoje nacionalne paviljone. Upravo ti paviljoni su i ostali. Dakle, radi se, evo, možemo i da nabrojimo, centralne kule, to radi se o čehoslovačkom, italijanskom paviljonu, rumunskom, mađarskom, nemačkom paviljonu i paviljonu zadužbine Nikole Spasića. Dakle, eto, to su ti preostali paviljoni koji
činimo... Neki su istradali u savezničkom bombardovanju.
Tako je, baš ovi najveći, tako je, ovi najveći 5 paviljona je najviše, u stvari, stradalo u savezničkom bombardovanju za Uskrs 44. godine, 16. 17. aprila 44. godine, kada je stradao veliki broj zatočenika. Tada su neki iskoristili gužvu i pobegli, to treba reći. A možda prilika da kažem da je tada postao još jedan logor na samom ušću. Bio je to jedan zarobljenički logor koji se sastoji od nizova baraka, koji je u stvari tada potpuno uništen i preostali zatočenici su ratni zarobljenici, to treba reći, za razliku od ovih na sajmištu. su premešteni u jedan drugi logor na drugom kraju Beograda, u jednu ciglanu Milišića na Zvezdari. No, to je sad već jedna druga priča. Ali ovo staro Beogradsko sajmište, današnje, a tadašnji Beogradski sajam, ostvario u to vreme logor, nemački logor pod upravom Gestapoa, je jedan simbol rata i stradanja na prostoru ne samo okupirane Srbije, nego i cijelo Jugoslavije, zbog, to možda se vidi po sastavu, po broju zatočenika, ali i po sastavu, dakle, su dovođene te grupe, dakle, ne samo iz Jugoslavije, nego i iz drugih krajeva.
To ću vas pitati, ja bih još malo da ostanemo kod te neke vizije kako će memorialni kompleks ili centar izgledati. U kolikoj meri ćete se, vi kao članovi komisije i kao komisija uopšte, oslanjati na međunarodna iskustva? Na početku sam i spomenula gospodina Zurofa koji nam je bio u poseti. U Jerusalimu se nalazi čuveni memorial Yad Vashem, ali tu su i iskustva recimo logora Auschwitz, logora Dachau. Koja rešenja mogu da se preuzmu?
Postoje različite rešenja. Ovde je reč, dakle, o objektima samog logora. Dakle, ovde se ne radi kao u slučaju Yad Vashema izgradnju potpuno novih objekata, tako da mi, eto, na sreću, već
dakle,
imamo
objekte,
originalne objekte.
Dakle, koriste se autentični objekti, što više liči, na primjer, na Auschwitz.
Tako je, na ove druge velike logore, naravno, postoji suštinska razlika u odnosu na te logore, ali naravno i velike sličnosti. Tako da to je prednost u odnosu na neka druga rješenja, što ću mi svakako imati u vidu, i to je ono što će pomenuto je da su ta tri glavna sadržaja, dakle, memorialni, edukativni i istraživački. To je ono što, to, ako govorimo ukratko šta će biti osnovni sadržaj, to je to. Dakle, taj prostor koji već postoji, ja mislim da je dovoljan za, ako se svi ti objekti prevedu toj memorialnoj nameni, za tu namenu o kojoj govorimo i koje se nadamo da će biti izvršena.
Hoćete da...
Pa mislim da u svakom slučaju cela koncepcija će biti pravljena ipak i po ugledu na ono što su danas muzeološki standardi i tako dalje, iako je to ono što, o čemu postoje velike polemike kod nas danas, jer neki savremeni trendovi baš u muzeologiji holokausta insistiraju na individualnim pričama, na narativima koji su personalizovani i tako dalje, a po mnogim opet drugim zagornicima drugačijeg rada potrebno je prikazati više nacionalna stradanja, stradanja naroda kao takvog, znači, jer da ako se sve svede na lične priče, možda neki posetilac to može da doživi kao, upravo tako, kao lične priče, a ne kao stradanja, ne kao genocid, ne kao holokaust.
Kako se vi opredeljujete u toj polemici?
Ja
šta mislite da je bolji pristup?
Ja lično mislim za kombinovano, iskreno, prosto to jeste, ne sad da bi se napravio kompromis po svaku cenu, ali mislim da bez lične priče nema razumevanja velike tragedije. Znate, kad se kaže, evo, negde je izgorelo 500 ljudi, tako dalje ljudi, ali kad se personalizuje priča, onda vi odjedanput imate mnogo veću empatiju. Znači, sa ličnom pričom postižete empatiju, sa ličnim stradanjem, ali također ne sme da se zanemari ni činjenica da je ceo jedan narod, recimo ovde u Beogradu, stradao, da je, znači, govorimo o jevrejskom narodu, da je ogromna grupa Srba sa Kozare dovedena i stradala. Znači, treba na neki način pokazati i stradanje kao stradanje naroda i Romi, dakle, koji su tu također nisu dovođeni kao pojedinci, kao antifašisti, iako je na Starom sajmištu bilo i mnogo ljudi koji su dovedeni na takav način. Tako da jeste vrlo teško napraviti jednu muzeološku postavku koja može da predstavi stradanja naroda, odgovornost onih koji su za ta stradanja doveli, a da onda isto tako omogući lične priče sa kojima bi jedan posetilac mogao da doživi empatiju, da razume, da stvarno shvati tragediju kada nestane cela jedna porodica, kada nestanu i bake i deca od godine.
Ali zato je potrebna odgovarajuća istorijska građa da bude sačuvana. Da li je sačuvana? I prosto volao bih da čujem i vaše mišljenje kako se opredeljujete u ovoj muzeološkoj dilemi.
prostor logora, faktički radi se o dva logora na Beogradskom sajmištu, jer treba imati u vidu da je od decembra 1941. do maja 1942. to bio jevrejski logor, a posle toga je bio takozvani prihvatni logor. Dakle, to je prostor na kome, prosto idealan prostor da se prikažu ne samo holokaust kao istorijski fenomen i holokaust na nemačkom okupacijom području u Srbiji, nego i ovaj drugi segment, masovno stradanja, dakle, Srba i drugih naroda, ono što je moguće da se prikaže preko tog prikaza tog drugog perioda postojanja logora, odnosno drugog logora, jer kažem, tu su sukcesivno postojala dva logora. I ono što sam malo pre napomenuo, dakle, ne radi se samo o građanima Kraljevine Jugoslavije, nego i o pripadnicima drugih naroda, Albancima, Grcima, pripadnicima i drugih naroda koji su bili zatočeni u logoru, jer to je bio logor koji je predviđen za privremeni boravak zatočnika radi daljeg upućivanja u koncentracione radne logore u samoj Nemačkoj i u drugim okupiranim zemljama. Dakle, prosto taj prostor se nudi karakterom i istorijskim činjenicama koje su vezane za njega, za jedan takav memorialni centar koji će prikazati sve ovo čemu sam govorio. Dakle, tu bi svakako trebao da bude i muzej holokausta, ali i jedan muzej koji će, muzej ili centar ili kako ćemo još to nazvati, koji će prikazati i ovaj drugi segment, odnosno sve ono što se događalo.
Što se događalo od 1942. godine, kada on je imao ovu prvobitnu namenu. Da, niste nam rekli da li je sačuvano ta istorijska građa, predmet ili ono što bi već tu moglo da se izloži?
Istorijska građa je velikim delom istražena, naravno postoje novi izvori se uvek ponegde jave. Ta građa je sačuvana naravno u veoma rudimentarnom čak obliku kad se radi o samom građi nastalom u samom logoru, jer ona je uništena, nažalost. Postoje samo mali broj dokumenata koji su nastali u samom logoru. Međutim, postoje nemačka policijska arhiva, postoji arhiva specijalne policije, druge arhive, u vojnom arhivu postoji obilje građe koje se odnosi na ovaj logor, tako da, kažem, ta građa velike delom istražena, ali ona još delimično i čeka, naravno, svoje istraživače, jer stalno se javljaju i novi izvori koji čekaju svoje nove istraživače.
Postoji ona pisma Hilde Dajč i tako dalje, koja su veoma potresna i koja su stvarno pisma pisana iz samog logora i uspela da budu poslata u tim prvim danima postojanja prijateljici u Beogradu, koja je pisma sačuvala. Dakle, postoje i sasvim autentični zapisi i svedoče.
Što je veoma bitno kada se tako neko mesto pravi. Još malo da se vratimo u istoriju. Dakle, logor Staro sajmište je osnovan zapravo 1941. negde u oktobru mesecu na teritoriji NDH, ali pod upravom nemačke policije, ako sam ja dobro razumela, i prvobitna namena tog logora je bila u stvari da završi holokaust koji je u Srbiji već do tada započet. Hoćete malo da nas vratite u tu istoriju?
Da, možda bi samo da jednu rečenicu u vezi sa ovim što je gospođa Dragičević spomenula, pisma Hilde Dajč iz logora, jevrejskog logora Zemun. Ta pisma su upućena njenoj prijateljici Nadi Novak. Dakle, to je ćerka našeg poznatog istoričara, naučnika Viktora Novaka, koji u to vreme bio u logoru na Banjici, znate. Tako da to je opet na drugi način simbolično za to vreme u kome su ta pisma nastala.
Jeste bili u prilici da ih vidite?
Da, sačuvana su ta pisma. One se čuvaju u Jevrejskom istorijskom muzeju, preštampana su više puta i to je zaista jedinstveno svedočanstvo o tim danima. I to svi oni koji se bave istraživanjem ovog logora moraju da konsultuju ta pisma. Ako se vratimo na početak logora na Beogradskom sajmištu, to je opet, moramo staviti još širi istorijski kontekst. Dakle, to je vreme gušenja velike nemačke kaznene ekspedicije, dakle, gušenja masovnog ustanka u Srbiji, dakle, u jesen 1941. godine, kada su uporedo sa masovnim streljenjima srpskih talaca ubijani jevrejski, masovno ubijani i jevrejski i romski muškarci. Oni su tada faktički do decembra 1941. godine i ubijeni. Postalo se pitanje šta
jezikom
uraditi.
Jezikom brojki Kaže se da je bilo oko 15-16 hiljada Jevreja pre rata, a do tada je već polovina.
Dakle, radi se o muškarcima koji su do decembra 61. godine ubijeni u tim masovnim streljanjima i ostali su žene i deca. Ali, htio bih kažem da predistorija sajmišta, logora na Berlinskom sajmištu je vezana za nemačke planove o masovnom raseljavanju i stvaranju jednog velikog koncentracionog logora koji je trebao da bude mesto interniranja desetina, čak stotina hiljada ljudi. Od toga se odustalo i onda je, između ostalog, izbog poplave u Zasavici gde je to trebalo da bude napravljeno i onda je određeno da se sajmište krajem oktobra 1941. godine, da se prostor sajmišta Beogradskog sajma upotrebi za logor i do oprilike do početka decembra taj prostor je i uređen za logor. Ustanak je do tada najveći delo skršen, ti planovi raseljavanja su odloženi i tada se pristupilo ovom, kako su to Nemci zvali tim birokratskim jezikom, konačnom rešenju jevrejskog pitanja, odnosno njegove poslednje faze interniranja i kasnije i ubijanja svih preostalih Jevreja, uglavnom žena i dece, koji da, su internirani u logoru na sajmištu.
Da je zapravo to konačno rešenje već negde do maja 42. po prvi put na teritoriji pod nemačkom okupacijom i završeno.
Tako je. I taj 10. maj se uzima i kao dan koji se obeležava od pre dve godine kao dan holokausta beogradskih Jevreja u okupiranoj Srbiji. On se obeležava kao jedan važan dan, prosto kada je u potpunosti nestala jevrejska zajednica u Beogradu i Srbiji, a naravno nemački komandanti u Srbiji su se hvalili kako je Srbija prva zemlja u kojoj je jevrejsko i cigansko pitanje rešeno. Nije to bilo potpuno tačno, u Estoniji je to već nažalost urađeno, ali to govori o tome da postoje neka vrsta takmičenja među nemačkim okupacijnim upravama u raznim zemljama, ko će prvi da ubije Jevreje na svojoj teritoriji.
Na koji način su ubijani ljudi ovde, u priču da uvedemo kamione duše gubke koji su zapravo nekakav simbol?
Jeste, to je jedan od simbola konačnog rešenja, da ga tako nazovem, tim birokratskim jezikom u Srbiji. Dakle, radi se o jednom od užasnih izuma nemačke policije, dakle Gestapoa, koji je isproban već u raznim drugim logorima i na istoku Evrope, i negde sredinom marta jedan od takvih kamiona za gušenje gasom je upućen u Beograd, jer to je bilo predviđeno upravo za uništenje te kategorije, dakle žena i dece i starih osoba. I zaista od kraja marta do 10. maja 1942. godine svi, sem nekoliko Jevreja iz logora na Beogradskom sajmištu, su ubijeni na ovaj užasan način na putu do Jajinaca i tamo su zakopani i nažalost kasnije su i ekskumirani, njihova tela su uništena, tako da prosto i ne postoje njihovi telesni ostaci.
Kasnije logor dobija drugu namenu, to ću vas pitati. Ovde bih voljela da čujem, profesorka, vaše mišljenje, kakve asocijacije izaziva toliko zlo? Evo, spominjemo duše gubke.
Naravno da duše gubka je svakako jedan simbol užasa, baš zato što je u pitanju jedan toliko jednostavno rešenje koje dovodi do smrti toliko velikog broja ljudi, a istovremeno na neki način je potvrđuje sve ono što su naše one negativni stereotipi Nemcima, omogućava čistoću tog, znači nema krvi, nema ubistva, nema trošenja oružja, znači neka neverovatna efikasnost, efektivnost, tako da to stvarno kamion dušegupka, mislim da bi morao da ima jedno svoje značajno mesto na toj izložbi, prosto da se podstakne sećanje koliko, nažalost, ljudski um je može da nađe ta jednostavna rešenja za masovna ubistva. I jeste to jedno vrlo veliko pitanje ovih mesta sećanja, memorijalnih. Vi vidite da smo mi u socijalizmu imali mesta sećanja i ona su bila na svoj način drugačije, apstraktna, sa velikom nadom. Znači, imali smo Cvetu Jasenovcu, imali smo Džamonjin, opet neku vrstu, ne znam, Cveta i tako dalje. Imali smo spomenike koji odslikavaju, recimo, klisure, znači, kao onaj na Tjentišu, tako dalje. Sva ta mesta sećanja
Kragujevac
nisu baš... Kragujevac imao jako tu simboličku poruku koja je možda bila najsnažnija od svih ili je bila najdirektnija, ono, peti razred, jel, pa je prozvan i taj peti razred koji je još uvek su bili deca. Druga mesta sećanja su bila čak mnogo, ja bih rekla tako, da uopštenija, znači da odamo poštovanje prema onima koji su žrtve, ali na neki način da se ne ide u detalje, da se ne ide u pamćenje načina kako su oni ubijani, zašto su ubijani, odakle su dovođeni i tako dalje. Tako da to jesu bila mesta sećanja jedne zemlje na koju smo mi svi išli kao đaci sa školskim ekskurzijama, ali Jasenovac je imao i svoju memorijalnu postavku i tada, ali u stvari mi u Srbiji tog nekog pravog mesta sećanja, znači na koje bi imalo značaj za celu zemlju, a ne bi bilo lokalno sećanje kao u Bubnju recimo, znači bilo je na celoj teritoriji Srbije mesta sećanja, ali nisu imali onaj značaj kakav bi je u Poljskoj imao Auschwitz, kakav su u Nemačkoj imali Dachau, Mauthausen, već svi oni drugi logori. Tako da ovo bi trebalo da bude nešto drugo, da bude dostojanstveno mesto sećanja, ali istinsko mesto sećanja na kome bi trebalo da istorija progovori i jezikom činjenica, ne samo jezikom simbola i prosto
konkretnim stvarima koje bude sasvim konkretne asocijacije. Šta vi mislite o toj simbolici spomenika?
Da, ja se nadam da će ovo o čemu razgovaramo i šta se planira označiti jednu prekretnicu u stvari u toj negovanju kulture sećanja, kako se to danas najčešće govori. Naime, evo, imam na umu da i taj naš odnos prema mestima, takvim mestima. Evo, konkretno, Muzej Banjičkog logora radi jednom nedeljno, znate, to čovjek treba da se najavi da bi otišao tamo. To je jedan važan muzej, to je jedan logor koji je od suštinskog značaja za razumevanje situacije u okupirane Srbiji. Dakle, kao i sajmište, to približno je, to je na jednom kraju grada, ovo je na drugom kraju grada, znate. Sad, ispostavilo se da ne postoji plaćeno mesto nekoga ko će da bude tamo svaki dan, znate, nego prosto to govori o jedno zanemarivanju, znate, cele ove problematike. Ja se prosto nadam da će ovo čemu mi nastojimo označiti jedan radikalan preokret u tom smislu, znate, tako da evo to je nešto što, kad me pitate na što me ovo asocira, to mi se stalno nameće kao nešto što je u stvari naša osnovna, neću kažem misija, ali
da,
to je to.
Samo da ubacim da zanemarivanje ili nedostatak političke volje, to je ono što mene zanima.
To, da.
Sve pomalo, ali evo ja hoću da kažem, mi imamo sada neki utisak da se to uglavnom dešava sa mestima sećanja koja su vezana za socijalizam, za narodnu revoluciju i tako dalje, ali ne baš. To je generalno važi, znači, za sva mesta sećanja u ovoj zemlji. Pre par dana ja sam u Valjevu pokušala posjetim Kulu Nenadovića, koja je, dakle, obnovljenja i tako dalje. Ne radi, iako piše na njoj da je radno vreme, ali posle sam se raspitala, već 3 meseca po novom zakonu ne mogu da se angažuju honorarci, radnog mesta za čuvara u kuli nema, te tako jednostavno nema, ne može da bude otvorena, sem kad se najavite, dakle ako je grupna poseta. I tako je, ja mislim, širom Srbije za različita, to je mesto sećanja na prvi srpski ustanak i drugi srpski ustanak, znači potpuno nešto što bi čovjek pomislio se to danas u ovako jednoj vrlo patriotskoj atmosferi, da će se za to sasvim sigurno naći novac. Međutim, očito da nije stvar da je upravo nedostatak, eto, te kulture sećanja. Dakle, u naš, i to govori o sledećem. Mi smo o tome nedavno debatovali. Po našem zakonu, mesta sećanja i spomenici u nadležnosti su za Ministarstvo za socijalni rad, koje svakom slučaju ima, znači, to nije ministarstvo koje ima kapacitete, koje ima ljudstvo, koje može da misli o kulturi sećanja, koje može da misli o kulturnoj politici i o kulturi sećanja kao delu kulturne politike. Šta ono pamtimo, to će postati deo našeg identiteta. Ono što preskočimo jednostavno više nikada neće biti. Znači, ministarstvo kulture i u određenoj meri ministarstvo prosvete, jer ono preuzima, znači ono što je nacionalna, da tako kažem, nacionalni kanon, što bi rekli Danci i ovi drugi koji su te svoje kanone napisali. Ja inače nisam ljubitelj toga da neka vlast uzme i popiše šta treba da bude nacionalni identitet, ali da se vodi politika, za to jesam. Ono što je kod nas problem jeste da mi već 20 godina sasvim sigurno nemamo politiku, pa se onda javi neka politička volja u nekom trenutku nekog političkog aktera koji ima moć, ali to vrlo često nije u saglasju na svim nivoima vlasti, znači od opštinske preko gradske do republičke i nekada davno još i savezne, pa se vrlo teško uopšte bilo šta i postizalo u prethodnih 20 godina.
A onda tu dolazimo do pojma društvene svesti u stvari. To je nešto što se verovatno...
Društvena svest, kolektivna svest, pojavlja, kolektivno. Mm-hmm. Društvena svest očito u Srbiji nije takva da, evo recimo, da bi posete kao što je Banjičkom logoru ili čak i muzeju nekom koje nije tako traumatično bio deo nečega što je porodična kultura, što se ide vikendom. Vi kad odete u neku drugu zemlju, Francuska mi je tu ovako jedan najbolji primer, vi ćete u muzejima uvijek vidjeti porodice. Tamo će čak i postojati oni, hajde kažemo, nešto što je i namenjeno da sad kako porodica zajedno da gleda. Pa recimo jedan lokalni muzej u Grenoblu, vi imate u svojoj vizuri oka ono što je namenjeno vama, znači našoj generaciji, roditeljima recimo, a u vizuri deteta od 5 godina ide strip koji objašnjava sve to isto što mi vidimo u vitrinama. Ne treba ni da kažem da sam ja češće gledala dole strip da bi razjasnila sebi neke stvari, ali hoću kažem, neko misli o tome da jedan muzej napravi atraktivnim za celu porodicu i da se stvore navike zajedničkog odlaženja. Kod nas prosto ta vrsta razvoja publike gotovo da ne postoji, gotovo da nema porodica koje svoje vikende provode ni u prirodi, a još manje u kulturnim ustanovama, niti kulturne ustanove su za to osposobljene, a još manje mesta sećanja. Govorim sada i o mnogim mestima sećanja Prvog svetskog rata, recimo. Ja nikada nisam bila na mnogim mestima gde su se oba moja deda borila, ni na Kajmakčalanu, prosto ni na jednom mestu, recimo vezano za proboj Solunskog fronta. To očito nekako nije bio deo nečega da bi se sad porodica spremila, pa ajde idemo da gledamo.
To su pokrivale ekskurzije u školama, u socijalizmu.
To je drugi svetski rat, prvi srpski ustanak veoma malo, a sama porodica znači na sebe nije. Nismo razvijali tu vrstu kulture sećanja koja bi bila važna za kolektivnu svest.
Vaše mišljenje?
Da, to je apsolutno. Naime, ja mislim da se nekada, barem kad sam ja bio u tim godinama, više se čini mi se polagalo, to je bilo deo nastave. Prosto smo išli u ovaj Banjički muzej o kome ja pričam, išli smo organizovano, znalo se koji razred idu kada, išla su i na druga mesta, poslale su te jednodnevne ekskluzije po celoj Srbiji. Ja mislim da je to nekako polako zamrlo u današnji sistemu školovanja i to je meni beskreno žao, jer mislim da su generacije uskraćene za osnovne informacije. Mi stalno pričamo o nacionalnom identitetu i o ne znam čemu, i o neke visokoparne reči koristimo, a ono što treba da bude sadržaj toga, to se stalno potiskuje, znate, to ne mogu da shvatim.
Ovdje bih vas još pitala, ako nema i nije iskazano dovoljno volje da se ovakva mesta obeleže, posećuju, pamte, kako je moguće da ni posle rata, recimo, setimo se onog perioda 48. godine, upravo na Starom sajmištu je bio štab radnih akcija, tu su bili brigadiri koji su izgradili Novi Beograd. Dakle, kako tadašnja komunistička partija Josip Broz nisu imali drugačiji odnos upravo prema tom mestu?
Da, to je zanimljivo pitanje, ali posjetit ću vas, to je vreme polete i izgradnje, tako kažem, i velikih podizanja onoga što je srušeno, a srušeno je beskreno puno toga za vreme rata. To je bio u stvari jedini prostor gde je moglo fizički da se smeste ljudi koji će izgrađivati Novi Beograd. Sem to, ono što je sačuvano Starog sajmišta, podizane su i barake upravo na ovom ušću. Postoje snimci i filmski zapisi o tome. Dakle, to je bilo jezgro izgradnje Novog Beograda i prosto via facti to je nekako išlo nekim nekim svojim tokom, ali ako imamo razumevanja za te godine izgradnje i obnove, došle su nove godine, godine kada su, kada je trebalo taj prostor upotrebiti za nešto drugo, upravo ovo o čemu danas govorimo. I bile su neke godine kada je to trebalo. Mnogo, mnogo veće mogućnosti tada su bile.
Ali ima jedna mala stvar, mala, ali u stvari velika. U to vreme država poklanja veliku pažnju onima koji su poginuli sa puškom u ruci. Dakle, heroji, partizani, i oni su bili veličani. Civilne žrtve, jeste podignuti spomenik na Kozari, i ovo bi u stvari bili neka vrsta spomenika i memorijala civilnim žrtvama. To vas je priznavala, ona je govorila, ona je čak i preuveličavala, prema današnjim podacima kažu da su svi ti kragujevački broj, jasenovački broj, da su svi ti brojevi preuveličeni, ali bez obzira na to, u stvari je na neki način se nije sagledavao značaj takvih mesta sećanja koje su bila u stvari stratišta, jer se od stratišta ne može buditi revolucionarni polet. Kada neko pogine sa puškom u ruci, u proboju, u revoluciji, prvoj
heroj,
ili
svega,
petoj ofanzivi i tako dalje, on je heroj. Pa u tom smislu je Kadinjača kao mesto sećanja značajnija, jer iako je tu izginuo bataljon, ali izginuo bataljon, izginuli su ljudi koji su branili i tako dalje. Tako da je, to takođe govori, do duše to je, govori o tradicionalnoj kulturi sećanja, znači to čak po meni nema ni veze mnogo sa komunizmom. Znači, to je tradicionalna kultura sećanja na celom Balkanu, koja, dakle, uzmite samo, upravo ja to često navodim kao primer, ona, mi svi znamo ko su bili naši dedovi koji su prešli Albaniju ili koji su učestvovali proboju Solunskog fronta i tako dalje. Nijedna baka koja je podizala prabaka, porodicu, te 3,5 godine u Srbiji sama držala zemlju u kojoj su bili rekvirirani i od srpske vojske i posle toga od austro-ugarske vojske, znači iz toka i tako dalje, nijedna nije bila tretirana ne kao heroj, nego čak ni kao ličnost. Ličnost je bio ona, i to se pamtio, vojnik koji je došao s puškom. Sve što nije nosilo pušku ili eventualno, znači, mogle su biti tretirane kao ličnosti i bolničarke, i tu vidite žene s puškom i žene bolničarke, i to su jedine koje su zapamćene.
Ali one su takođe bile u funkciji,
znači,
opšte stvari.
Te funkcije ratnika su one koje se pamte. Funkcije civilne žrtve ni u jednom ratu, ni u prvom, onom prvom ustanku, ni u drugom ustanku, mi čak i ne znamo sad, evo, bilo ko, sem, naravno, Koljanin je istoričar, pa zna, ali mi koji nismo istoričari, mi u stvari predstavu nemamo o realnim razmerama stradanja, mi samo znamo o onim gubicima ratnika, jel, koje smo bitke dobili, koje smo izgubili, koliko je i tako dalje. Pa čak, evo, moj još jedan primer koji nije vezan za ovaj period, ali u muzeju Hajduk Veljka u Negotinu nema Čučuk Stane, kao da nikad nije postojala. I to je samo, znači, paradigma. A ona je čak bila,
naravno,
u stvari vrlo barabar sa njim, pomalo i ratnice.
Dakle, mi zapravo razgovaramo o tome kako se sećati civilnih žrtava.
Tako je.
To je isprovocirano starim sajmištem, nego da ne ostanemo dužni. Stali smo kod maja 42. godine, kada logor dobija drugačiju namenu, pa bih voljela samo da podsjetite ko je od tada pa tamo sve do 44. prošao kroz logor.
Da, dakle, to je po svemu novi logor, a opet mesto masovnog stradanja od maja 42. do kraja jula 44. godine. Ime tog logora je prolazni ili Anhaltelager Zemlin, kako su ga Nemci nazivali. Dakle, mesto gde je trebalo da budu prikupljeni oni koji će biti upućeni u druge logore u samom Rajhu, dakle u Auschwitz, Mauthausen i razne druge logore, ili radne logore po Srbiji, između ostalog u Borzu upućivani, u Trepču. Dakle, na sve, na razne strane su odatle zatočenici upućivani, ali zbog režima i zbog nerešenih pitanja snabdevanja logora i raznih drugih problema koji su se javljali, veliki deo zatočenika je u samom logoru, najmanje zbog masovne torture, jer oni su bili zaista u teškim uslovima života, tako da po mojim
i hladnoća,
sve to imalo svoj uticaj. masovna tortura, jer struktura zatočenika je bila veliki deo, oni su bili pripadnici narodnooslobodilačkog pokreta, dakle zarobljeni su ili su dovedeni kao njihovi simpatizeri, naravno i veliki deo civilnog stanovništva, pre svega radno sposobnog, jer treba imati u vidu da je za nemačku ratnu privredu bio neophodna radna snaga koja je, dakle, poticala i od neboračkog stanovništva. Dakle, čak jedna trećina po mojim istraživanjima, oni koji su dovedeni u logor na Sajmištu, dakle govorimo o ovom drugom periodu kada je bio prihvatni logor, je
kaže se da je
negdje
30.000 ljudi oko 32.000, prošlo kroz logor, znači da. Jedno 10.000 ljudi je
10.636, to je neka cifra do koje sam ja došao, dakle jedna trećina je stradala u samom logoru od gladi, bolesti, torture ili neposredno po odvođenju iz logora, jer logor je zajedno sa logorom na Banjici služio i kao rezervoar talaca, dakle za dopunu onih užasnih brojeva 150 za jednog poginulog ili ranjenog nemačkog vojnika. Dakle, ti brojevi su namirivani zatočenicima iz Banjičkog i logora na Sajmištu. Znači, to su sve funkcije ovog logora, dakle, on je po ovim užasnim brojevima, dakle, to je donja cifra, to je uvek naglašavam da je tih 32.000 donja cifra, dakle, pouzdano utvrđenih koji su dovedeni, taj broj je verovatno i znatno veći. Ali to je ono što će dopunska istraživanja, nadam se, da pokažu, ali u svakom slučaju to govori o užasima masovnog stradanja.
Ovde ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Naši gosti, profesorka Milena Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti, istoričar Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta, Đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Echo. words I feel I haven't spoken, like a waste of thousand years. Robin Sir, words I'm talking, come inside and catch my tears. You've been talking, but believe me, if it's true, you didn't know. These were loves without a reason.
Emisija u središtu pažnje, 9 minuta ostalo je do 18 časova. Moji gosti, profesorka Milena Dragičević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti, istoričar Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Razgovaramo o Starom sajmištu, o budućem memorijalnom kompleksu, ali vraćamo se i u istoriju tog prostora i dešavanja iz Drugog svetskog rata. Ono što vas nisam do sada pitala, to je ko je upravljao logorom, ko je bio komandant ili komandanti logora i kakva ih je kazna ili sudbina snašla?
Logor je bio, kao što je pomenuto, pod upravom nemačke policije iz Srbije. Dakle, bio na neki način eksteritorijalan, jer to je bio prostor nezavisne države Hrvatske, ali faktički to je bio prostor pod upravom nemačke policije. Dakle, SS oficiri nižeg ranga su upravljali ovim logorom, dok je to bio jevrijski logor. Komandant je bio Herbert Andorfer, dakle jedan austrijski Nemac, zamjenik mu je se zvao SS podoficir Edgar Enge. Njih dvojica, kad govorimo o njihovoj posledatnoj sudbini, su prošli gotovo bezbolno. Komandant je zaosuđen na 2,5 godine zatvora, a njegov zamjenik Enge je prošao bez ikakve kazne. Mm-hmm. Dakle, to je sad jedna duga priča o denacifikaciji i takozvane denacifikaciji, odnosno o tim posledatnim godinama i o tome kako su masovno u stvari odgovorni za masovne zločine prosto prošli veoma lako ili su amnestirani ili još nisu ni privedeni pravdi. Mm-hmm. Slično je bilo i sa komandantima logora u ovom drugom periodu kada je to bio prihvatni logor. Zemun, dakle, smenilo se nekoliko SS oficira. Ne postoje podaci o njihovom, da su oni izvedeni pred lice pravde, tako da evo ovo, to govori o nečem drugom, o tom posledatnom periodu, o odnosu prema nacizmu,
prema počinjucima,
jednostavno rečeno.
Što otvara jednu sad opet veliku
temu. To je jedna nova tema vezana za hladni rat, za novu ulogu, oni koji su bili u nacističkoj Nemačkoj, koji su se pokazali kao korisni u hladnom ratu i tako dalje. To je
i odjeke te priče i dan danas pratimo. E, volila bih da se za moment vratimo i u neki period još pre Drugog svjetskog rata. Ono što nam niste rekli, to je šta je zapravo bilo staro sajmište koje je tu napravljeno, hoćete vi profesorka, još neke 37. godine.
Pa evo ja bih htjela, ali još da malo krenem dalje u prošlost, da kažem sljedeće, da u periodima industrializacije neka osnovna ili najveća i najznačajnija, da kažem, uslovno kulturna manifestacija postaju svetske izložbe u 19. veku, od Čikaga, Pariza i tako dalje, i prave se i velike i posebne konstrukcije svuda u svetu da bi se dočekivale velike svetske, u stvari industrijske izložbe, iako ova reč industrija nije bila u prvom planu, ali je fakat o tome bilo reč. Srbija nije dugo bila nikakva industrijska zemlja, znači ona tek stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca počinje da ulazi polako i naravno da je potreban jedan prostor. Sajmovi postaju tada prestižno sredstvo svetske komunikacije. Znači govorimo o jednom vremenu u kome nije lako doći do informacije šta je najnoviji model automobila, a šta je najnoviji model, evo recimo čak i tog televizijskog prenosa koji se prvi put upravo i na starom, to jest tada na novom sajmištu, tek izgrađenom sajmištu u Philipsovom tamo štand, na Philipsovom
za te
štand.
Potrebe i neki toranj je tu napravljen, je li tako?
Da, tu postoje padobranski toranj, on je bio najviši na Balkanu, kako se tada isticalo s ponosom. Dakle, služio je kao mesto za taj toranj, je bio čuven padobranski toranj, to su padobranski skokovi izvođeni, čak postoji evo i danas ideja da se tako nešto možda i obnovi, no dobro, to je o tom potom, ali sve to govori o tome, o značaju tog mesta. Dakle,
a šta je izlagano u tim paviljonima?
Dakle, to su bile prolećni i jeseni sajmovi. Znate, tu su izlagani eto od izložbe automobila, aviona, raznih produkata pojedinih zemalja koje su svojim paviljonima izlagale ono što su smatrale što je bilo najbolje i što je trebalo poslužiti za trgovinu. Jednostavno, sajmovi su imali tu ulogu. Ali, dakle, ne samo tu, nego to je bilo mesto zabave, mesto da se nešto nauči, tu su organizovane koncert između ostalog, izložbe, turističke recimo izložbe, ovo što čemu se sad stalno priča, upravo u paviljonu zadužbe Nikole Spasića su organizovane turističke izložbe sa znamenitostima Jugoslavije. Dakle, to je jedno mesto koje je imalo višestruku namenu i koje je bilo i višestruko zanimljivo od toga
i
da je
to bilo
izuzetno moderno kao arhitektonski kompleks za to vreme. Ali iz ovih drugih razloga, to recimo bila izložba, avio izložba, dakle to su bili avioni koji će godinu dana kasnije bombardovati Beograd. To su bile recimo, što sam pomenuo, folklorne priredbe, recimo to su organizovane priredbe na kojima su recimo Jevreji imali svoje kulturne priredbe, eto. Nažalost,
nevjerojatna
to će biti
istorija
kasnije
tog mesta, zapravo tog vremena koje vi opisujete preko strašnog stracišta.
To je mesto gde se jedna država, Kraljevina Jugoslavija, želi da predstavi svetu, a gde želi također i da dovede ono što je najnovije, najaktuelnije iz celog sveta, ne bili smo li se mi modernizovali, i faktički je taj arhitektonski projekat bio za svoje vreme jedan od najatraktivnijih sajamskih projekata, arhitektonskih projekata tog vremena. Znači, bio je na nivou svetske moderne, da kažemo Bauhausovske moderne.
Ono čemu se možemo nadati posle svega ovoga o čemu smo pričali i što se tu dešavalo, da će tu nastati jedan ozbiljan, moderan, savremeni memorijalni centar. Šta kažu neka iskustva? Ko će biti publika? Ko će biti publika toga? Memorialno centar. Prosto, sad sam se setila, nedavno sam čitala, verovatno ste i vi čitali, da je maltene pravilo nastalo u Auschwitzu, da su se tinejdžeri slikali, pravili selfije baš na najstrašnijim mestima, pa je onda jedna Amerikanka to pokupila, napravila profil na Facebooku, pa se to moglo i videti. Dakle,
pa školska
publika.
Deca će uvek biti dovođena na svako mesto sećanja suda u svetu, pa i u Auschwitzu. Recimo, ja sam bila sa izviđačima u Auschwitzu, znači ja sam bila u osnovnoj školi, 7. razred, mi smo išli u posetu poljskim harcerima, znači to su njihovi izviđači, i onda naravno između ostalih stvari koje smo videli, a videli smo mnogo, i Krakov, i Rudnik soli, i ali Auschwitz bio obavezan na toj mapi. Međutim, ono što bi trebalo nas također da zanima jeste i činjenica da su muzeji holokausta, sećanja, komemoracioni centra i tako dalje, danas ključna mesta koju posećuje i prosečan turista u nekom gradu. Znači, danas kad dođete u Varšavu, prvo što vam se nudi jeste da posetite najnoviji muzej jevrejske istorije, kulture, Polin, pa onda muzeje holokausta i tako dalje. To isto važi i za Berlin. I sigurna sam da će i u Beogradu ovaj memorial centar privući velikim delom i strane posetioce Beograda. Ostalo mi kažu da se nekako na upisujemo u neki evropski kulturni krug stvaranjem jednog takvog memorialnog centra. Međutim, ono što bi trebalo mnogo više da nas zanima jeste kako ćemo privući naše građane i građane iz regiona da dolaze u taj memorialni centar.
I tu se opet vraćamo na priču o kulturi sećanja o kojoj smo evo danas pokušali.
Kulturi sećanja o disonantnom nasleđu, o činjenicama koje različite grupe građana vide na različit način, ali znači koje u svakom slučaju treba izložiti tako da makar omogućavaju dijalog, da omogućavaju razgovor i tako dalje. Mislim da je to u stvari ključna stvar.
Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Evo, bliži se 18 časova. Istoričar Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, profesorka Milena Dragičević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Sledi Pop karusel, emisija U središtu pažnje sa vama i sutra od 17 časova i 5 minuta. A u ime današnje ekipe, prijatno veče uz Radio Beograd 1.